Noong Disyembre 1967, isinagawa ang unang tagumpay na pagpapalit ng puso sa Cape Town, South Africa. Inalis ang pusong may sakit na naghihingalong lalaki at tinahi sa lugar nito ang pusong malusog ng isang pumanaw na donor. Mula noon, mahigit 75,000 pagpapalit ng puso na ang naisagawa sa buong mundo. Sa bawat pasyenteng pinalitan ng puso, kinikilala na sarili ang katawan na dayuhan ang bagong pusong nagligtas sa kanyang buhay at inaatake ito. Kapag napabayaan, tinatanggihan ang likas ng pagtugon ng katawan ang bagong puso at namamatay ang pasyente. Mapipigilan ng mga gamot ang likas na pagtugong ito, ngunit kailangang inumin sa oras ang mga gamot araw-araw. Bukod pa rito, kailangang subaybayan ang kondisyon ng bagong puso. Binabiopsy ang puso paminsan-minsan kung saan natatanggal ng maliit na piraso ng himaymay ng puso para suriin sa microscope. Kapag nakita na tinatanggi nito ang katawan, binabago ang gamot. Kung natuklasan ang mga bagang pagtanggi, hindi mamamatay ang pasyente. Ang nakakagulat, nagiging pabaya ang pasyente sa bagong puso nila. Maya-maya, hindi nila ito ininom ang mga gamot nila at bihira na silang papasuri sa doktor kaysa nararapat. Akala nila dahil magandang pakiramdam nila, maayos ang lahat. Kadalasan, mapanganib ang pasyente at umiikli ang buhay nila sa kawalan ito ng isip. Ang pagpapalit ng puso ay pahahabain ng ilang taon ang buhay ng mga taong maaaring mamatay sa atake ng puso. Pero hindi ito ang huling operasyon, sabi nga sa Time Magazine noong 1967. Ang huling operasyon ay hindi pisikal, kundi espiritual na malaking pagbabago ng puso. Sa pamamagitan ng pagbabayad sa alam ni Kristo at pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo, dinaraanan natin ang huling operasyon ito, ang espiritual na pagbabago ng puso. Bunga ng ating mga paglabag, nagkakasakit at tumitigas sa ating mga puso, kaya sumasailalim tayo sa kamatayang espiritual at naghihiwalay sa ating Ama sa Langit. Ipinaliwanag ng Panginoon ang operasyong kailangan nating lahat. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Gayun man tulad ng mga pasyenteng pinalitan ng puso, simula pa lamang ang malaking pagbabagong ito ng espiritual na puso, kailangan ng pagsisisi, minyag at kumpirmasyon, ngunit hindi ito sapat. Tunay, kapantay. Kung hindi man nakakahigit, kailangan ingatan ang ating pusong espiritual na nagbagong kaysa pusong pinalitan ng iba kung magtitiis tayo hanggang sa wakas. Sa paggawa lamang nito, tayo pawawala ng sala sa araw ng paghatol. Maaaring mahirap magtiis hanggang wakas dahil sa hiling ng likas na tao na tanggihan ang pusong espiritual na nagbago at patigasin nito. Hindi katakatakang nagbabala ang Panginoon, maging yao mga pinabanal na magsisipag-ingat. Lahat tayo ay may kilalang mga tao na malaki ang pagbabago ng puso, ngunit kalaunan ay bumigay sa likas sa tao. Naging pabaya sila sa kanilang pagsamba at katapatan sa Diyos, lumigas sa kanilang puso at sa gayon namimiligo ang kanilang walang hanggang kaligtasan. Ang buhay ng mga tao na niwala sa pangaral ng anak ni Mosias ay naghandog ng ilang ideya kung paano maiiwasan ng isang tao na tumanggi sa isang pusong malaki ang espiritual ng pagbabago. Tungkol dito, mababasa natin na kasindami na nadala ng kalaman ng katotohanan sa pamamagitan ng pangaral ni Amon at ang kanyang mga kapatid at mga nagbalik loob sa Panginoon kailanman ay hindi nagsitalikod. Paano sila nagtagumpay na makapagtiis hanggang wakas? Alam natin na sila ay nakilala sa kanilang pagiging masigasig sa Diyos at gayon din sa mga tao sapagkat sila ay ganap na matapat at matuwid sa lahat ng bagay at sila ay matatag na nanampalataya kay Kristo hanggang maging sa katapusan. Malamang ay kasigasigan nila sa Diyos ang nabanaagan ang kasabikang biging lugod ang Diyos at sambahin siya ng tapat at masigla. Ang kasigasigan nila sa tao ay nagpapahiwatig ng masiglang interes na tumulong at maglingkod sa iba. Ang pagiging lubos na matuwid at tapat na sa lahat ang bagay ay nagpapahiwatig na tapat sila sa kanilang mga tipan. At hindi na dadahilan ang mga pangako nila sa Diyos at sa tao. Alam pa natin na tinuruan nila ang Ebanghelyo, ang kanilang mga nakatahan, bukod pa riyan, ibinuot nila ang kanilang mga sandata sa digmaan. Malamang ay sinunod na madalas ang kondisyon ng kanilang puso ng espiritual na nagbago. Hindi nila basta ipinalagay na maayos ang lahat. kung susuriin nila ang kanilang pusong nagbago, matutukoy nilang maaga ang anumang patigas o pagtangi na magagamot dito. Sunod-sunod ang mga tanong na kabawatang alma sa mga kaedaran ng mga tao ni Ammon na susuri mo pusong espiritual na bago. Ang tanong ni Alma, kung inyo nang naranas ang pababago ng puso at kung inyo nang nadarama umawit ang awit ng pagtutubos ng pag-ibig, itinatanong ko, nadara ba ninyo ang gayon ngayon? Itinanong pa niya kung sapat ang kanilang pagpakumbaba, hindi sila hambog at naiinggit at mabait sila sa kanilang kapwa. Kung tapat naging masagot ang magintong tanong, maitatama natin ang maagaw ang mga pagkataliwa sa tuwid at makitinalandas at lubos na matupad ang ating mga tipan. Noong 1980, lumipat ang pamilya namin sa pagtawid ng hospital kung saan ako nagtitraining at natatrabaho. Araw-araw ako natatrabaho pati Linggo. Kung makatapos ako ng matrabaho sa Linggo, alas 2 ng hapon, nakakasama ko sawat anak ko papunta simbahan. Isang araw ng Linggo, huli na ako ng unang taon sa training, alam ko na matatapos ito ng lastos. Ngayon man naunawan ko na kung matatagal pa ako sa ospital, aalis ang asawa at anak ko nang hindi ako kasama. Sa gayoy, makakapaglakad ako pa uwi at makakailip. Nagsisisi ako, yun mismo ang ginawa ko. Naghintay ako hanggang alas 2:15 ng hapon, dahan-dahan naglakad pa uwi, at humigil sa sopa para umidlip. Pero hindi ako makatulog. Nabagabag ako at nag-alala. Noon pa man ay mahilig na ako magsimba. Nagtataka ako bakit sa araw nito nawala ang init ng patotoo at kasigasigan dati kong nadarama. Hindi ko kinailangan mag-isip ng matagal dahil sa schedule ko naging pabaya ako sa pagdarasal at pag-aaral ko ng banal na kasulatan. Kigising ako sa umaga, magdarasal at papasok sa trabaho. Kadalasan gumagabi na at umaga ng muli bago ako makauwi ng hating gabing kinabukasan. Sa gayoy, pagod na ako, kaya nakatulog ako bago magdasal o magbasa ng banal na kasulatan. Kinabukasan na ulit ang prosesong yon. Ang problema ay hindi ko ginagawa ang mahalagang bagay na kinailangan kong gawin para huwag tumigas ang puso ng aking malaki ang pagbabago. Tumitindi ako sa sopa, lumuwad at humingi ng tawag sa Diyos. Nangako ako sa aking Ama sa Langit na magbabago na ako. Kinabukasan, nagdala ako ng aklat ni Mormon sa hospital. Sa aking listahan na mga gagawin sa akin noon at araw-araw mula noon, may dalawang bagay na darasal kahit sa umaga at sa gabi at pagbabasa ng banal na kasulatan. Kung minsan naghahating kami na at mabilis ako naghahanap ng pribadong lugar para magdasal. Kung minsan maikli lang ang pag-aaral ko ng banal na kasulatan. Nangako rin ako sa Ama sa Langit na mapupunta ako sa meeting sa simbahan. Pagkaroon ng ilang linggo, muli nagbalik ang kasigasigan at alam ng aking patotoo. Nangako ako na hindi na muling mahuhulog sa espiritual na bitag na kamatayan. Sa pagiging pabaya tungkol sa tila maliit na pagkilos na inilalagay sa panganib ang mga bagay na walang hanggan, anuman ang sitwasyon. Para makatiis hanggang wakas, naging sabik tayong bigyan lugod ang Diyos at sambahin siya ng tapat at mapagsigla. Ibig sabihin, manalig tayong sumasampalataya kay Jesucristo at magdarasal, pagbabasa ng mga banal na kasulatan, pakikipahagi sa karamihan bawat linggo at ang kasamang Espiritu Santo. Kailangan natin maging aktibo sa pagtulong at paglilingkod sa iba at ibahagi ang Ebanghelyo sa kanila. Kailangan natin maging lubos na matuwid at tapat sa lahat ng bagay, hindi pinagpapalit ang ating mga tipan sa Diyos o ating pangako anuman ang sitwasyon. Sa ating tahanan, kailangan tayong mangusap, magalak at mangaral tungkol kay Kristo upang hangarin ang ating mga anak at natin mismo na iangkop ang pagbabayad sa alas sa ating buhay. Dapat tukuyin ang mga tuksong madaling makakabagabag sa atin at lumayo tayo sa mga ito na napakalayo. Sa huli, madalas nating suriin na ating pusong malaki ang pagbabago at alisin ang matanda na maagang pagtitigas nito. Mayayari isipin ang kalagayan ng iyong puso nagbago. May nadaral ba kayong anumang pagtanggi dahil sa hilid ng likas ng tao na magpabaya? Kung gayon, humanap ng lugar kung saan kayo rin ang makakaluhod. Alalahanin, mahigit pa sa haba ng buhay ninyo sa lupang ito ang nakataya. Huwag magsapalaran mawala ang mga bunga ng huling operasyon. Walang hanggang kaligtasan at kadakilaan. Alam ko na si Jesucristo at siya ang buhay. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.